тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат, Азаттық радиосы.
Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар. Бүгін тамыздың бірі, дүйсенбі, Азаттық радиосы бағдарламасының соңғы жаңалықтардан бастайды. Микрофон алдында Үкілай Бестай. Бүгінгі басты тақырыптар. Өзбекстан қазақстандық туристердің бәрінде босатты. Германия мен Италия Біріккен Ұлттар Ұйымын Сирияға қатысты төтенше жиын өткізуге шақырып отыр. АҚШ конгресіндегі демократтар мен республикашылдар елдің қарыз лимитін өсіру жөнінде бір мәмілеге келді. Дүйсенбі күні мұсылмандардың қасиетті Рамазан айы басталды. Биылғы ораза тамыздың 29-ына дейін созылады. Қазақстанда 30-шы тамыз ораза айттың алғашқы күні болып жарияланды. Ораза ғибадаты мұсылманға міндет етілген 5 парыздың бірі. Ораза өзін мұсылман санаған балиғат жасындағы денсаулығы дұрыс адамға міндет болып табылады. Биылғы қадір түні 26-шы тамыздан 27-шы тамызға ауған түнге сәйкес келеді. Қымбатты ағайын, Рамазан айларыңыз құтты болсын, тұтқан оразаларыңыз қабыл болсын. Өзбекстан қамауда ұстаған қазақстандық туристерді толықтай босатты. Жексенбі күні қамаудағы қалған 4 альпинист саяхатшы Қазақстанға жетті. Бұл туралы туристердің бірі Марс Садықов Азаттыққа хабарлады. Оның айтуынша, олар ешқандай айып төлеместен босаған, алайда 2 апта бойы қамап қойғанда ешкіммен тілдестірмеді. Біздің әрқайсымызды бөлік-бөлік камерадағы қамады, құқығымыз бұзылды, деді ол. Марс Садықов туристердің шынымен адасып өзбек жеріне өтіп кеткенін мойындап отыр. Шілденің 10-да құрамында 3 ересек, 9 жас өспірім бар туристік топ Шымкенттен Майдантал тауына шығуға кеткен, 20 шілдеде қайтуы керек болған оларды өзбек шекарашылары қамап ұстап алған. АҚШ конгресіндегі демократтар мен республикашылдар елдің қарыз лимитін өсіру жөнінде мәмілеге келді. Бұл дефолттың алдын алу үшін қажет болды, деп мәлімдеді АҚШ президенті Барак Обама. Екі партияның және президент әкімшілігінің қатысуымен жасалған келісімді енді конгрестің қос палатасы мақұлдауы керек. Өкілдер палатасының төрағасы республикашыл Джон Бейнер дауыс берудің мейлінше тезірек өтуі керектігін айтып отыр. Егер келісім мақұлданбаса, сейсенбі күні АҚШ дефолт жариялауға мәжбүр болады. Келісімде мемлекеттік шығынды айтарлықтай қысқарту жайы қарастырылған. 10 жыл ішінде шығын 1 триллион доллардан төмен болмауы керек. Зейнетақы жүйесі мен денсаулық саласы өзгерсіз қалады, ауқаттыларға арналған салық жеңілдігі де күшінде қалады. Германия мен Италия Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесіне қайырылып, Сириядағы қақтығыстың ушығуына байланысты төтенше отырыс өткізуге шақырып отыр. Адам құқығын қорғаушы белсенділер жексенбі күні Сирияда қаза тапқандар саны 140-қа жетті, деді. Ел президенті Башар Аль-Асадтың режиміне қарсы наурыз айында басталған наразылық шаралары толастамай келеді. Жексенбі күні шерушілердің үлкен қаласы Хамаға үкіметтік күштер танкімен кіріп атыс болды. Сириядағы шерушілердің күшпен басып жаншыталуын халықаралық қауымдастық айыптап отыр. Британ сыртқы істер хатшысы Сирия билігіне қысымды батыс елдері ғана емес, араб елдері, оның ішінде Түркияда жасауы тиіс деп айтқан еді. Анкарада Түркия сыртқы істер министрі Ахмет Давутоғлы Сирия қақтығысын айыптады. Біз Хама мен Сирияның басқа да қалаларындағы операцияларды естіп өте қатты алаңдап отырмыз. Операциялардың мұндай тәсілмен өткені дұрыс емес. Біз оларды қатты айыптаймыз, деді Түркия сыртқы істер министрі. Қауіпсіздік кеңесі бүгін кешке дейін төтенше жиын өткізуі мүмкін. Түркияның саяси және әскери басшылығы қарулы күштердің жоғары шенді генералдары қызметтерінен бас тартқаннан кейін ашық жиын өткізіп, елдегі әскери тәртіпті қалпына келтіруге тырысып жатыр. Жұма күні әскери қолбасшылық басшысы генерал Ишик Кошанар елдегі армия, теңіз және әуе күштерінің қолбасшыларымен бірге қызметінен кеткен болатын. Олар Ердоған үкіметін құлатпақ болды деген көптеген генералдар мен әскерлердің түрмеге жабылғанына наразылық танытты. Түркия тарихында бірінші рет қарулы күштердің 4-1 қолбасшысы бір күнде қызметінен кетті. Енді премьер-министр Тайып Ердоғанның төрағалығымен жоғары әскери кеңестің 4 күнге жоспарланған кездесуі